secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxlet tajuna Bye. dans Diakhlé Tadjouna fi ci allodakar.com que radio tam tam online ban Diakhlé Tadjouna fi ci allodakar.com que radio tam tam online man le Modibo togal len fi tay ji ni mercredi 23 juin 2021 ngeen koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ci 712 775 7035. Safrula ci 339 209 1550 339 209 1550. Su ngeen nekké ci France mu ngeen ko déglu ci 02 49 17 49 26. Ci France live and direct 02 49 17 49 26. Mun ngeen ko deglu ci TuneIn, mun ngeen ko deglu ci shoutcast.com, mun ngeen ko deglu ci delicast.com, radio.sn live online, radio.net, radio7fm.com, senegalradio.net, sunufm.com ak yenen ci yenen plateforme sociale yu bëré bëri ci toile bi. Alors ñu and ci ak sunu partenaire yi Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñam ñu and ak immigré ci walu yone xaliss ak taxaw len ci jallale seni taxaw len ci sen projet immobilier ki en xetu assurance Banque de l'Habitat du Sénégal. Ñi ngi len di yegal tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 554 francs CFA. Loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi Banque de l'Habitat 554 francs CFA. Yone xaaliss ak Banque de l'Habitat ñom mo gëna gaaw mo gëna woor bi mo gëna jappandé en xamna gañi yene ngi wacc nak vacances yi dem Sénégal en you know bu ngeen waccé Dakar dem village bi Dakarou légui dafa xat xat na xat go xamni. Alors bo amul plan ou dengamam beden Airbnb wala nga am ben plan bu secret bu mën nga louer ben appartement meublé climatisé, you know, am machine à laver, machine à sécher, tout quartier bu nice fofu ci Dakarou à partir de demain da ngeen set ci stein hall site bi dana am ben commercial publicité bu fay jaar. Man moy sama plan fofu quoi ci Dakarou. Su mo beugé vraiment le calme falay dem retirer ou you know ben studio meublé ben appartement deux salons calme gardien sécurité wifi lepp nga fa lepp fi bi c'est à presque 5-10 minutes de Massalikoul Djiran en face église Sainte-Thérèse, 15 minutes centre-ville bi, you know, 10 minutes point E, 10 minutes fan ya ngi ya 10 minutes geej bi bal bu dem xol ci bir site bi dana len yegge information bi yeb and ñi ngi don préparer you know lancer publicité bi inshallah en yow bu fekkene mu ñu len xaar nak fi ak dem yone len ma message ngi Modibo jox ma numéro téléphone bi parce que voilà ngi dem Sénégal gaaw len gaaw en ngeen réserver à partir de demain inshallah dina len yegge information bi gay. Alors wax fa deug yalla tay vraiment xawona japp peru japp go xamni pratiquement bama deglo revue de presse bi ñom Ahmed Aïdara bi ak Momadou Mohamed Ndiaye ak waji Francis Ngema ci la geje xol lu jëm ci actualité bi Sénégal et je sais que tay le 23 juin donc gay waron nañu nañu yëngatu fele ci Mali né nañu am nañu ben soldat sénégalais bu fa dé buñ fa ray en ñett ñuñ fa blessé alors nénañu waay dañu accidenté donc c'est extraordinaire. Fele, il paraît que Banda Fassi, ben sous-préfet, ben sous-préfecture, ben sous-préfet, mo ben waji ñu nommé ndekete waji déna. Macky Sall moko nommé. Ndeké waji déna. Nommé ku dé nak ki il fallait être Macky Sall pour le faire. That's wow. C'est grave, hein. C'est grave. Émission Fram Fatché, kuñ ci invité won met Elhadj Diouf ak Kilifa dig na affaire dafa dégénérer ba dañu mujj suspendre émission bi. Ñu ko mujj suspendre. Donc mo fa jotta am. Ouh. Ça, c'est sérieux. Sérieux. Donc il y a l'autre là Kefin en ouais mais c'est un gain le Souleymane Jildjo, il a été reçu par le marabout de Sonko le lendemain bi fa Sonko djégué. Ah ñam ñaar ñi bé ay doomu Casamance. Est-ce que Souleymane Jildjo sax mom doomu Casamance la d'abord pour commencer? Parce que waji mom ba légui ken xamul fan la juddo, ken xamul fu la tekk, ken mom dal man dal Souleymane Jildjo jaxal na mako. Fi mu né bu wa Dakar won woté légui mu créé fa ben affaire. Comme sama waji nak dafa ay ay mom il est fort hein. Souleymane Jildjo fo wote ci Sénégal meun na waxe yow ban la mom fofu la ciosano. Il est extrêmement fort. Il est en tout cas il a été reçu par le marabout de Ousmane Sonko. Ñi ko woné nak alors mi ngi excellence ambassadeur. Ah gaay de nenañu bo moytul bu fekente ni affaire le plan Idrissa Seck doxul la tem mu nek le plan tem Macky dougal plan Souleymane Jildjo ah Sénégal de la mu nafa Sénégal Souleymane Jildjo nek président au Sénégal c'est lu mu na am la Sénégal Macky Sall fu mu dem ba nek président ku ne war nga fu meuna nek président wax deug yalla fu Macky Sall nek président ku ne war nga fu meuna nek président nek li nit ñi dul xalaat sax mo meuna am Sénégal légui Sénégal lepp possible légui lepp ay dëkk bo xamni sa ay façon yow nit ki da ngay dem am ce mérite mais dara do ko am ben fuya nek fele à côté deful ay humanité dara jangul xamul lu geejiri rek xamul ragneewul deful dara ñew jaar sa ko way ñum façon farbangomi xam nga sa buñ né ba ñoñu di gëna tekki ci Sénégal ke ñi da ngay waru lolu motax man la Sénégal ku fa ne war nga meuna nek président de la république. Ah yeah. Alors benen affaire bi fi am asset am nañ fi invité lañ fi am tay ji ni comme ni ma lañ ko don waxe demb invité international lañ fi am tay ji ni alors Papa Latir Faye. Alors, Pape Latir Faye dit le président le coordonnateur général du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité. Alors, moi, je suis fille, Inch'Allah, dans le Tejini. Latir, du Noumoutou de Ti, du pratiquement, du invité fille, qui est en train de se faire radio. ba dara newul dara fi le bok donc papa Latif Faye lañ fi invité tay ji ni président coordonnateur du mouvement pour la justice le patriotisme et la vérité li ñi def moy ñu jël ben publicité bu gatt gatt après ñu delu ci ci waxtan bi fi ngeen ko deglo ci émission bax la
judo ko ay lago du mbeutu nit ki teyit du gatché wala ki yafous xali jangoro yi trisomie 21 japp bu ñu gor gor lo ci ñom mën nañu leen topato ni mu waré bañu mëna jangi l'école ba amuk liggéey ëlëk bu ñu doone mat xalé itam wolef la ci askan wi ñu taxawuleen bu baax té loolu kat mu ngi tambalé ci kër yi ci l'école yi ci xarit yi wéddi wu nit dana tax ba duggam boppam tek ca dina suuxal aw pas-pasam nañu ci bàyyi xel bu baax xale yi ci ñun lañu bokk ci ñun lañu jóge nga la waay ba taxal bi nag kuréel guy wuyoo enfant soleil di yëngu ci nekkinu xale yi trisomie 21 képp ku bëgg jàppale association bi wala bëgg bokk ci membre yi mën nga ñu woo ci 78 540 51 51
voilà fi ngeen koy deglo ci émission ban diarlé seigne lay ma ngi lay ziar way
seigne mouride
sama way na nga def
way sama sama
ta naka fofu
way di rek xana tay rek xana tagul bo
ah non il a fait beau aujourd'hui hein
oui
tay mom vraiment
ou de la semaine passée
non tay mom wax fa deug yalla nak ken joyul
da tay mom bo cheter ba 23 24 bob
ah way tay dal xam nga man sama potu nana bo may topoto taw eté sax bama démé fekk na lay ñu sekk ah ñu sekk bu baax kay waaw mom ma sha Allah verse nañu lol sam neena len xamna ni fi ak fosso julay bi dana ci am ben 3 normaux bu mol
ah bo
mais tu sais xamna ki ni sekeyday xam nga amna dañuy moy gunor yoy fi envahiron dekk bi la
waaw
mais lay affaire bi vrai fumier la nekete parce que gis nga xam nga ñom amo dañuy muer quoi puis bayyi fa sen derby
waaw
legui dama ci fekk parce que bima déggé ñu nan gaay affaire bi dafa bari ay vitamine ak yoy dafa am ben garab bu ne sama ganaw fi dama fa fekk lu bari lepp la boup dem ci sama potu ki bobu ki wun fofu may saxal nana bi masul ci yu bari mais gis nga non bo gisé nana bi non na ay ngandi xobu nana yo xamni bu ci ne day na sama bobbi way ngandi xop la la wax xamna buma ci nana buma ci ataya dara xam dagam sax na nana en tout cas xob yi reyniñ
won tam fakké da
wala sax na sakki wax nga deug
re
on verra seigne babakar ñi ngi lay ziar way da nga def way
ay ziar bu baax mu
di na nga fofu
sante yalla baax ñi ngi am
jam mi dox day
alhamdullah
ay sante nañ sante yalla
waaw sante yalla ba
nañ sante ndegam covid be fi ñew ba dem
Wow. Alhamdulillah.
Ah, ni sant.
Dama don deg ko won wax Yalla lañ bok ci ñukoy netali.
Hehe. Ay way lañ sant. Way lañ sant.
Yalla day.
Lañ sant.
Jema won lool dem.
Law mom. Ay Yalla ñi hi. Yalla ci ñepp Yalla ci ñepp mucc.
Amin way ci 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 jitu suñu borom. Xalaleen aljina ci aljina gëna kawé way.
Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma. Babakar tay nak dañ fi am langue. Ya dañ fi am langue danaka ki ñuy waje duggal ni daf dañ comme dama ko waxe sank da dul inviter ci kër gi ndax ci la bok ndax bañuy ñu moy bañuy taxawal bantu radio bi mi ngi taxaw tok
mom deug la mom
waaw donc gañi tay vraiment contane nañu lool inviter fi am fi jotaay ak papa Latif Fay du coordonnateur général du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité. Seigne Latir, ñing lay ziar bismillah fi ci émission ban jaxlé.
Wa assalamu alaykum Seigne Modé.
Ñi ziar bu baax, xamna ni fi mu né danaka presque 1h30 du matin jot na fofu ci Dakar.
Waaw ak sa fim tolni mom waaw ak sa
fa deug yalla di djeglu nak bu baax ci dérangement bi
waaw sante ab sante la ndem ñoo fekke mom alhamdullilah rabbil alamin
wax nga deug
donc da nay tambalé ci sante len bu baaxa baax ci lepp
deug la
nuyu len bolé ci bala ñoo yegg sax ci auditeur yi xamna ñu ñuy baye xel mais tambalé ci grand lay bobu siar bu baaxa baax
walaay defat
wa nuyu Seigne Babacar bu wala wax siar ko
wallahi la deset
wa nuyu suma mbok mom suma set la way bal ma woy ko Serigne bi rek Seigne Malik
deug la
wa la nesan nuyu mbok Malik Dieng nuyu mbok baaxa baax ñom bac sam baak
wallahi deset
wa est ce dafa yagate lu yag deug la
de wallahi deug la
wallahi wa kon ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di nuyu mbolé auditeur yi
jerejef
wa di siar mbokk diem bi yepp mu yaato mbokk rew mepp dal
allahumma jerejef way jerejef Pape Latir Fay coordonnateur général mouvement pour la justice le patrimoine et la vérité mom lañ fi waxtanal tayji ni Latir situation deuk ba fi mu nek ni njangat mi li nga xamni mom la ñepp di tatane ka waxtan muy violence politique ak violence bi nga xamni sax mo feñ mo woné bopom ci kujé politique bi particulièrement ci tournée bi nga xamni Macky Sall def nako tournée économique bi ñu gis ci dal ay liñuy woyé nervi alors ñuy def nako sudul nonu tek ko ci ndoddu askan bi dama bëggon xam rek yow en tant que sénégalais toujours et en tant que njitu courel gogu ñu mouvement pour la justice patriotisme ak vérité lan moy sa jangat ci lolu ak lan mo ci cette sa position ci problème nervi bek violence bi nga xamni ñing koy tek ci ndoddu askan bi
waaw encore une fois assalamu alaykum Seigne Modi ñu sante yalla bu baax ba di rafetlu wat tew bi ñu tewat fi nga xamne suñu radio bop la
deug la
waaw donc ganaw lu bax ak bax mom lenuy ñeuka wota rek moy dal ci ñepp ta xamne ci rew mi comme lañuy wax ñun suñu walu bop sa vrai ñu ngi wax le mouvement pour la justice le patriotisme la vérité gi dama non waye dama yaakaandi rew mi li fi ëpp solo du yoyu rew mi li ci ëpp solo te ñun ñu diko wax moy suñu gal suñu rew mi ñun ñepp ko bok té li ñu wara japp d'abord moy ñun ñoo bokku nday ñoo bokku bay li ëpp solo itam ñu xamné réew mi du lu ñu donu ci suñu mam waye lu ñu abbu suñu dom la kon bu ñu ko mujjé mu réx ndax bu ñu toggé ba tay fu way tollu di ndamo Sénégal diko bako dafa am lu tax loolu lañ doon suñu mam ju baax je yalla nako yalla dool yéxam muy law bo sarax sangor ak mbolam ñi jitu mom la doon faral di woyé l'exception sénégalaise et la sénégalité nak doon d'abord et avant tout la fierté d'être sénégalais l'exception sénégalaise nak doon ñun ñëpp ñu xam li ñu bok ndax tay dama yaakaar ni réew mi bo gisé mo aksi fi dañu bayiwul xel lool dañu bayiwul xel lool lool ñu wax ko bayi xel ñun ñëpp té fexé xam ni réew mi mom bu fakkon dañuy wax parté ki mouvement yoy yëpp tourna rek way lepp solo mo ñun ñëpp ay sénégalais lañu ay africains lañu yalla boole na lu te dara joxé na bu bok kon loolu li am solo moy ñu xam ni ki xalaat yi mëna wuté way yeen ji ban la wax doon moy ñun ñëpp ñu and dafa réew mi mu baax te baaxal njabot jëpp loolu moy li nga xam na mo am solo donc buñ démé bay dégg violence violence malheureusement dafa melni lu fi xaw di yag ben waxtu ndax li mo wax moy xam nga violence du rek doranté ko pañ ndax manam ci wax ji sax ndax bo gisé ñuy nuyo sax ci Sénégal ba mu yaatu ñana assalamu alaykum bu féké dégg nañu ko koku déjà ki ngi koy wax dang koy yéna jamm donc ci wax ji d'abord la violence bi tambalé ba ag fa niveau bo xamné waru fa ag certes nak ñi politique da ñuy bañ ñu laxas ñu ci sen loolu ñuy def ndax ñun bu ñuy wax sax le mouvement pour la justice patriotisme et la vérité li am solo du mouvement bi li am solo moy la ñuy sentu ci nit ta japp ne kep kuy nit nonu nga wara mel wala lool nga wara doon moy li ñuy woy le MJPV moy lan des militants de la justice et partisans de la vérité ndax loolu moy le ëpp solo ñoñu nak buñu leen doon fétalé kenn mënu leen teunk ci benn mouvement wala ci benn parti loolu damay japp ne ñun ñëpp buñu dalo ci li nga xam ñoko momal suñu bop te doon ko ci maam demb té wax ko tay jox sunuy dom ak sunuy sekk lolou moy lu deug moy bëgg lu bax té xamni réew mi ñun ñëpp ko bok ñun ñëpp ñu and dox ci lool donc bu ñu ñëwé ba tay ñi wax ñen yi certes ñu ngi wax légui ay nervek yu kan xamul waye lepp solo du lool lepp solo moy amna doomi sénégal yu jog yo xamne dem nañ ba japp na tay luñu buñu wuté té xalat wote xalat sax dañ koy bañ danaka ci réew mi mu mel na dañuy japp ne lepp lo xamne dal wutal lu day doon lo xamne luñu wara xajal la te waru ta mëna demono ndax luñu war mëna waxtaan la ndax fu ci waye fete bu fekkon ne bu nuy fete te dañuy fete rek ci askan mi tax te rew mi tax ci bop ndax rew mi buñ ko day wax du murier xeyna yenen ak yenen li tax ñuy wax dekk bi moy ñi dekk dekk bi te ñi dekk dekk bi seen bop nak dañu bok ñu wara xam loolu te boko xolé ci histoire sax da ngay xam ñun ñep ñuy bokke ndax tay bo ne papa la tax fay sante juuf ci nday sante fay ci bay tay bu jola yep nangoon na malen mom tuklor yep nangoon na malen mom rek danaka rew mi jam amna gone yi jidul legi nak te xamunu lol danaka lu yak ci rew mi ñom ñoko yak lolou moy li nga xam moy li ne donc quand on revient ñi wax ay tourner ki nerf bi souvent je sais pas si le terme c'est le terme adéquat xawma ndax moy bat biñu wara utiliser way li ëpp solo dal ñu gis ko moy bu fakkon tay ñu né président de la république moy déplacer wu koku je pense que ñi nga xamna ñoo wara jëkke yox sécurité ñi nga xamna ñoo wara yox sécurité sénégalais yépp ak sénégalais yi moy ñi nga xamné sen mission régalienne moy d'abord ñu assurer sécurité muy police ak gendarmerie ak armée yenen xétu koor yoyu waye loolu itam nañu bayyi xel né bu ñu démé ba ñooñu ñu bëgg leena bayyi sen liggéey aussi dañuy fexé ba xam ñoom né ñoom ñoy ñuy wax ci ñun lañu bok ndax ñi nga xamne tay ñoy kaas ñu ne la alors xeyna tay am naño xamne tay danaka doylootu ñu police wala gendarmerie rek yu dama nonu da ca bok li tax ñoom seen walu bop ñoy wëlbeutu ku yanu ay xex sax ñun ñepp ay ancien syndicaliste lañu daf nañu lu bari jaar fu bari waye lañ doon jëk di bëgg sa suñu musda di yëngal moy amé prof ndolu bo xamné li ñu japp te teunk ko te bind ko wala ñu xalaat ko fu ñu ko mëna waxé parce que ñu dégg ko wala kilifa ko wara dégg ko waye waru ta nekk dans un élan bellique bo xamné et belliciste bo xamné ay nit dañuy jël ay xex xalaatu ñu dara gis nañ ko fu barki demb ak xew xew yu fi xew ni gis ben ku yëkëti ab brique door ko policier lolu ko déjà lolu intention criminelle la lolu ku bëgg réy nit mom moy def lolu donc pour na la rek tay bu ñu jëlé police ak gendarmerie wégatuñ leen ndax itam réew mi dafa bok ci li ñu andi problème danaka kiliftef mom réew mo dem ñuy bañ kiliftef boko satlo réew momu ci ndermelu la jëm té yalla ñu ci yalla mussal donc nañu bayyi xel na rek tay bu ñu yëkëté ay xéer diko jëme ci policier yoyu xamatuñu sax li ñu wax suñu digënté ak ñom danañ dem ben jamono jo xamne day melni ñom seen walu bop la nga xamne moy seen walu ndax bu fekke dañuy def seen liggéey tay lu mëna xew ci biir liggéey bop da ngay gis ñu wëlbeutiku manam melni ño xamne dañu beral loxo politiciens yi mu melni ñom ño sañ bi def ak dindi ci réew mi te li yaq ci réew mi danaka ñom ñoy ñi koy soké ñoñ dañuy wëlbeutiku laqatu ci ginaaw ba nopi ñuy wëlbeutiku les forces de défense et de sécurité bi nga xamni ke tay ñoy wax karangé ñepp ñoñu li leen di deflo seen liggéey sax ñun ñoo leen koy daldi xagn ndax ci biir liggéey bi ñuy liggéey te ñom ñepp ñuy ay jambar yu leen di féliciter di leen remercier bu baafa baax ci liggéey bi te lunu xam la man mi wax ak yow je suis très bien placé pour le dire parce que je suis un fils de la gendarmerie kon xamna bu baax limay wax donc ñoñu bo leen observer da ngay gis liggéey bi nga xamné ñu koy liggéey ñi duñu yendal duñu fananal lu nañu duko dañ ngir askan bi même askan bi moy wëlbeutiku yëkëti ay xéer di leen ko jor ñen ñi dem sax ba danaka dañuy japp ne ci théâtre d'opération théâtre de guerre lu ñu nekk bëgg rent ak ñom ba nopi lu mëna xew ci digënté bi ñom lañuy wëlbeutiku di leen jappati tijakati jéek dakk ak yu kenn xamul ñom lay dal mais par contre les vrais responsables de tout ce chaos là parce que problème au Sénégal moy politiciens ñoo ñu bëgg jël en otage ñoo fi gëna neew té bu ci xam jéxé buñ doon sédélé ci réew mi ñu ci balé ci ñom ñoo fi gëna neewlé ñoo ñu bëgg jël en otage nak mo xam fuñu mën di fété danaka ñoo ñu bëgg jël en otage duggal ñu ci ben cycle de violence bo xamni ñun ñoko wara bañ té bañal ko suñu bop bañal ko suñu doom ndax fi ko fi ne jambar nga mu ne la waaw waye ku na xam nga ne jambar de buñ ko de wax ci rew mi kenn xare fu ba dax ñi xare ba taxawal rew mi demb ak barki demb ñom banuy xare tam dañu bayoon xel ñom li nu bok ba ku ne fa nga fete la la wax ci rew mi nga nek ca dik yendu ci fanal ba la nga xamne mom la yalla dogal mu daldi am ba tay ñun ñep ñu bok donc revenons ne la tay buñuy wax nerf bi bon c'est pas forcément dana utiliser terme be ou pas parce que politiciens ñom ñi wax lolu mais ñom ñi wax sen bop walu nerf yi aussi buñ leen do tuddu ma jox la ben exemple buñ leen tay nerf yi yu joggé ci walu manam escorte président ki dama nonu ñoñu man personnellement du ñepp la mëna woy nerf bi parce que peut-être mën nañ ko woy non plus ou moins mais pour mettre entre guillemets rek né la da ci bari ño xamné peut-être c'est des partisans ñen ñu leen du woy des marrons du feu na nga xamné ki non nga ko doon gissé walu calon bleu ak yu dama non mais je pense dans un état de droit ñoñu buñ demone ba mënu ño ñak bok ci mbir mi tam dañoo wara fété gënaaw mais mënu ñu waru ñoo mëna dox mu digënté président ñi nga xamné ñom ñoy sécurité bi moy GIGN ak ainsi de suite. Loolu itam buñ ko waxe faw ñu interpeller ci ñi ci woy tay opposition parce que gis nañ ci ño xamne tay ñew nañu ñu la leen nañ leen jox escorte GIGN gendarmerie ñu xép loolu tout en disant que dafa melni ay na ay nervi yo xamne ñom ñu leen di wut bëgg dal seen kaw. Donc ki nga xamne jappul ne gendarmerie mën na assurer sécurité. Police mën ta assurer sécurité ndax mom ay nervi bopam wala ñeneen xéti nervi boole ci bok ci benen kaay. Ñom lu jog di safane jëm ci mom dana aksi ci mom te ñako mëna ar moy ñi muy woyé en tout cas sécurité personnelam lolu aussi da fay poser problème moy danaka da fay war lu melni donc en somme dal ce que je veux juste dire kep ko xamne tay man la ma gëm personnellement man populatif fay tay bu ma joxone ma doxal na mu bëgg tay kep ku mu fac ci rassemblement wala manifestation yu mel nonu te waxuma nak civil bu yor ay ki parce que attention bu fekke police dafa xawa yaatu da nga bëri na koy gis sax peut-être element bip la wala ainsi de suite mais ñi nga xamne dal mëno leena vérifier ba xamne ñi ci corps yoy ñuy wax xam nga seen ñi nga xamne seen mission régalienne moy ñu assurer sécurité yu sénégalais bu fekke ne fekk nañu ci rassemblement wala manifestation ku armé wu ben sénégalais amul sañ sañu bu doon police sax amu ñu sañ sañu japp nit ñi di door waye ku wax loolu itam na nga wëlbeutiku ne sénégalais ci bopam amul sañ sañu yëkëti xéer wala yëkëti dara diko jëme ci ku ñuy woyé force de police wala de sécurité wala défense ak yu dama non bu loolu jallé sax buñ né tay am naño xamné tay gaddu nañu ay arme mo xam fuñu mëna fété que ce soit du pouvoir que ce soit de l'opposition la ma d'accord mais manifestation ku fa ñew yor ay xéer wala nga doré wala nga jassé wala nga jox yett yor yett dañ la wara arrêté dugal la ci kasso ba dopi présenter la tout simplement devant les tribunaux té du am benn xar ñek ndax itam diñu bëgg tam ci réew mi té diko foyé moy ay nit de imponkalum jëm dañuy ne ci réew mi def lu ne weng ñepp diko gis nit ñi diko ndeppal bu ñu wëlbeutiko ñoñu ñu jappal leen ñuy wëlbeutiku na andal leen di ñaanal ñek ak yu kenn xamul te sénégalais seen bop sa su ne ñu ngi leen tecc ci kasso yi duggal leen pakatas te ñi di ciowlu ciowlu bu bari bari politiciens sacc suñu xaaliss ñu ngi ni jakkalo ñun duñu xol mënu ci dara ñi fi nek def crime yo xamni ay crime la te ñepp xamni crime la lu ñu ngi fi nek ci réew mi wëndelu réew nak buñu démé ba amatu lu ñu woy accountability manam mënatu ñu tenir kenn responsable ci ay actam je pense que lolu problème mu ngi tambalé am parce que la responsabilité c'est de poser des actes conscients et d'en accepter de toutes les conséquences buñu démé ba ay nit aussi mëna la xassayu top ben dom ben mbindef nan dañ koy protéger ci luma mala don te teguñ ko ci dara lu ci politique ndax dama japp na tay bu fekke amna ñaari doomi rew mi yo xamne amna ñu problème fuñu mëna amé problème dans une république ñaari citoyen fuñu amé problème fañ leen mëna atté moy fa mbaxana doone ben bu fekke ñom seen ñom ñaar ñoñu wala ñom ñoñu ko sax nangu ñoo waxtaan ba jubo te rew mi dama yaakaar ne lu ne lañu mëna waxtaané. Donc encore une fois pour revenir la violence dafa yaatu ci rew mi dafa tambalé ci cadre yi bo de setlo nga dem ci les réseaux sociaux fim tolni am la ñoo xamne c'est des terroristes au sens propre du terme parce que la leen taxa jog moy fitna nit ñi ñi ngi saga bu loolu jalle bo demé ci tourner nga dem ci campagne nga dem ci meeting ku ci ne dem nañ ba nga xamne sénégalais bu ñëk buñ ko doon xam moy éléganceam ak aussi éloquenceam manam day tok tay mën na waxtaan ak yow te day ñew dem ni doomi ndar ni muy mal sangu ba set solo ba set ñew tok waxtaan ba nopi mën nañu wut nak xalat waye yeen ji dañu wara xamne dañ lay doon manam buñu waxtaane ma ak señ modi ñu xam d'abord bala ñu waxtaan dafa am lu bokk d'abord ba bo lañu waxtaan te bu luy jalle aussi bu ñu déggul ci lu ñuy wax itam loolu li wextu moy lu ñu bokk loolu do ci deñ ndax tay li ñuy dul baye xel ci débat tay bo gisé violence bi bari danaka bu fekkon ci walu xare la sax dama nan la bu doon guerre sax bo dalo ci sansu da ngay xamne bu doon armée tay sax dafa am ñaari el dafa am ñu way l'aile militaire et l'aile politique régna dañu dem ba Sénégal ba nga xamne ñi jital ci ciow li ñuy wax danaka bu doon xare da ngeen di fétalé ci l'aile militaire bi mais kenn du len bolé ci l'aile politique bi parce que am ñu diplomatie amuy yar amuy teggine janguñu kenn yarul len lu len neex la ñuy wax mbolo nak buñu démé ba ku fa tok ci pench ma té bayiwo xel né waxi ndek dafa am waxu eut am waxu pench am lolu boko bayiwul xel danaka buñu la joxé cadeau ci biir mbolo yow luy tass mbolo ngay gënd di yëngu sax né luy defar mbolo ma kon ñun ñëpp nañu fabu wat xamné réew mi bu amé jamm ñun ñëpp ñoy am jamm ci sunu biir té sax ko bu ñuy wax demb wax ci demb ñun ñëpp fi mam ak mam jaaroon ba ñu aksi fi ba jamm jojo di dox ba tay ak lu mëna xew turbitude bu mësa ñew lu mësa ñew rek ñu mës ko mën ko manam mën ko jall lolu de doon fekk aussi ñuy baye xel li señ tuwa nan na mag ñeeram gone yi te gone yi digal mag ñi lolu nak buñ ko do day wax moy manam ki nit ku nekk nga yilif nga mën ko yeeram waye mom itam mën nga de dañ ko yilif mën nga deg waye bo degge ni ñuy wax ci réew mi gëbanam bu day melni réew bu salfa ñoo kenn nangotul ku lay def ku ne lo xalaat ne way mu ñew sa xel lool ak ngay wax ni ay nit japp nañ sax dem nañ ba tay ci walu TV tol nañ ci niveau de violence ay nit tok di wote lu ñuy woyé sax appel à l'insurrection parce que dans un état démocratique ku nu fal démocratiquement quel que soit lu mu bu demone ba amul ndariñ sax ba melni tuk lool ak jola sax da nga len di bayyi fofu te xamni seeder ya ngi ñew ya ngi deg wax mo tanni len xex tuti no lol c'est ça la démocratie mais démocratie dou dañu fal démocratiquement tay señ modi hein man son walu bop dama ko fa wara jëlé dedet li am solo moy tay ñu fexé nuñu mëna garder lolu nga xamné que ñun ñu koy woyé les acquis démocratiques ci réew mi lolu ñu ko mëna samé douté nak ku ci na la nga xamné moy sa xaq ak sa yelef ñu jox la ko ñun ñëpp ñu and samandol lol té xamné li régler problème bi du yi ñu xewal légui xëfër xëfër yi xabar xabar yi xutar xutar yi ku ne naan ma mën ma sañ té ku ne xam nga ne bu doon xalé rek ba xalé rek dess ci ñi mom ciow li loolu dañu laqatu parce ñom ñi wax yépp ko ci gis mu nga laqatu ci gannaaw yi ponkal ah e gannaaw yi ponkal lay laqatu kon mom ci bopam mi wax la meñam la yor di mel melé ka wax ñom ñepp tous autant qu'ils sont mais ku ci na yaakaarul doole bopam ngir ar bopam ndax ku ko mënon itam bo doon jambar ba fa jambar yam tay bu doon Dakar tay lu pablater meuna xex mais bu pablater amé xel dana xamné jamm mo meuna wété mo mota woté ci rew ndax bu dessutone dara luddul jogé fi dem ba Dakar ba jam ñaajo itam pablater bu ko meuna def it meunu ko def bot yaayam bot bayam boti domam boti soxnam boti mbokam boti gorom bot ñoñu bëgg daw ak ñom ku ne xam nga loolu nit meunu ko def loolu kon ku am xel nak boy do tok di woté fitna ak lo don jambar ba japp na yaay roi des arènes wala yaay champion du monde ak lo meuna xalat ni ñame nga ko ci fitna na nga xamne fitna mom xejul ci doomi adama rawati nak bu fekke na yalla da la bol ak njabot yeb ben la ndax doom moy ki nga jur ak ki la jural donc il est temps qu'on rappelle à la raison tous ces gens là les politiciens de quelque bord qui se trouvent ne len fi rew mi kenn mënu fa nek yor sa impunité bop di dox di wax lula neex di wote lula neex bolé ci ñaar kenn amul sañ sañu japp ay nit ci bi rew mi mo xam fo mëna fété nga japp len japp di duma ka dor di def lula neex lolu wato mëna nek kep ku ko def vidéo yi ñu yor nañ ko tek ci tableau procureur ku ko mën di def ak ku mëna doon fu mëna fété la wax ñoñu ñu dal di len arrêter traduire len devant les tribunaux ben ba nga xamne mom la laaj ñu tag len ko du bañ len way ngir yar len da ndax amna ño xam bol baye ci mbolo mi li taxone ñuy dox di créer mbolo loolu lañuy yak te rew mi ken waw ko yak ak ku mëna doon kep ko xamne jog nga ko yak ko na nga japp ne yow nonu ñepp nga ku mal nonu da dang koy jël fat ko ci nek te nit ñepp nangul nak rew bu de dox un état de droit nak citoyen yépp ñoy am ci kanam yoon lolu moy li nga xam moy li ci ne donc seigne modou en bref dal lolu la la bëggono mosal pour baña fétalé violence fu mu ci mëna don ndax violence mom pratiquement c'est partout ci wax ji la ci jëf ji la ci doxine wi la ci danaka defay seigne dal ci lepp wa té réew aussi ay nit dañuy nangu ni réew ma ñom ñëpp dañu ko bok ñu mënd di até wo yoon nak baye bu féké na nak ben masamba sañ na def dara du ko ci fekk ma dem ba yit lu ko neex def lolu itam baaxul ci réew té gënul ci kenn
deugla fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé papa Latir Fay lañu fi invité mom moy coordonnateur du mouvement pour la justice le patriotisme et la vérité papa Latir dañu dama la légui ci violence bi manifesté wu ci kujé politique bi ak nervi mais aussi bëggone aussi laaj la sa xalaat ci li nga xamni moy violence bi am ci biir place ou jangale yi yu melni université Dakar umpul kenn li fa xew temps yi yag na fa sax pratiquement xana kay dañu nan dugulet bi ci muju marqué esprit frappé vraiment you know conscience nit ñi moy ki nu wote di ndongo bi nga xamni wacc na dem fokati micro bi ci loxo jangale kat bi lan moy sa jangat ci mbir mi ci affaireu njang mek njangale mi ku xam université Dakar xamone aura bi mu amone ci jamono legui pratiquement boy wax ay université référence ci Afrique il faut nga dem ba ay Afrique du Sud you know cette fofu et la moy sa jangat ci li xew ci beureubu jangale kay au Sénégal aussi place buñuy némé ko gis violence lu bari
waaw comme je dis rek violence mom fu meuna am dañ koy naxaw lu ñaawlu ko rawatina nak fa nga xamne ki xel lañ fa laaj xam xam lañ fa laaj ndax bu nu waxe lu jëm ci milier jangale kat bi man mi wax ak yow c'est vrai je suis consultant en management mais en même temps je suis enseignant parce que j'enseigne l'administration des affaires donc c'est juste pour te dire lolu ñu ni nel la et bala ñu doon enseignant sax dañu doon étudiant doon élève ak yu dama non malheureusement ce qu'on constate au Sénégal lolu lepp dafa am corrélation ak li nga xamne mo fi xew ñukoy woy activité politique nit ñu dem ba duggal ci li ñuy woy activisme parce que politique activité politique baxna mais ñen ñi activisme buñ ci duggal malheureusement dana abbaral dana bari problème yu bari yu muy soké yu mel non je vais te donner un exemple tay bu doon man ma bu ko lijeenté pourtant c'est simple amul ki amul ka. D'abord un étudiant, tu viens à l'université d'abord sa akotoma rek sa présence wana woné né étudiant nga. Tu peux pas ngay dox melni un vandal melni ben waga bo xamné ñew dugg ci université bi ben ñaar ay bu lolu jallé tay bu ñuy wax des étudiants au nom de quoi ben réew nga mësa gis ñu tok dama koy yag di wax ma len dafa am corps yo xamné trois corps muy santé muy sécurité muy enseignement. Fofu tay c'est absolument pas normal nga gis des gens qui se disent syndicalistes par contre c'est des politiciens au sens propre du terme nga jël ay enseignants regrouper la ñu len di woy les enseignants de Massamba ak Mademba lolu moy li nga xamne moy d'abord sur ce problème yi san bop ñaar étudiants yi ñi wax ñu ci bëgg dañu dem ba xajal leen kenn dafatul sax étudiants au fac science ak étudiants fac lettres des gens se reconnaissent tay dañuy xamé seen bop ci étudiants Massamba ak Mademba et lolu je pense que day lo xamné luñu wara assainir la guéné ko dans le cadre scolaire ñu guéné ko complètement mais balan ñu ag ci lolu aussi nañu fexé ba xam li ñuy jangal suñu nit d'abord ndax jamono fi mu tollu ni surtout bu ñuy wax le contexte tout simplement du coronavirus tuba bi xamna li tax mu tudde ko nono parce que le virus de la couronne nit ñi dañu xëccu nguur dañu xëccu am dañu xëccu manam pétek yu dem nono ba ñi ëpp ci nit ñi bo sagganul dañu fatante seen biir ñi dañu fat ñi lañuy fat ñi le parce que c'est le virus de la couronne comme on dit ku ci na mbolo mo gis rek ku ci na day xëccu jëm ci kaw te du baye xel ne li na ci kaw li ci suuf ko fa baye lolu principalement donc je dis que tay milieu bo xamne dañuy wax ne c'est un milieu étudiant ñu ne ñi c'est des étudiants d'abord dañu waxon di jonganté moy ci xam xam ak ci xalat parce que ñun ñi ñep mon université de Dakar fi la défé première année ba maîtrise nek ancien syndicaliste may lu ciowlu mas di bare dem nañ sax ba di ci tuddu kan yo xamne man may domi sére tigi bokk kekendo manam magé Casamance bokk ci réew xamne ñun ñep bokk waye fuñu mësa di amé ciowlu mënte dor ben objectif lañ doon am na nga yëngu yëngal bañ nañ ko ba wal fajiri sax lañ doon fexé pour mu ñëw ak yenen xétu radio yu ñu fekk ñu fa wal fu bokk na ci man mi wax ak yo ñoma ñëk interviewé au niveau de l'université lañ doon chercher tout le temps moy ko xamné interlocuteur nga doon wut waye du won forcément rek da ngay japp manam japp sa bop ak guerrier ben xex kat ben manam danaka bom katu nit danaka lolu taxuton étudiant jog étudiant bu mësa tek mouvement étudiant buñ ko mësa do wax c'est des gens yo xamné buñu mësul am buñ togon amuñu interlocuteur tay niñ doon wuté interlocuteur moy ñu yëngu yëngal ba ñu jël ay micro jox leen mais tay fondamentalement violence bi nga xamné mom lañuy dégg d'abord c'est la violence verbale violence physique bi dogu ñew ndax violence verbale sax bo xolé mo gëna metti fop violence physique ndax kula mbecc sax balak say lex nga dem mais amna ku taxaw nak amna lo xam bu ko yëkëte tek ko ci yow wala mu tek ko say wayjur wala say kilifa danaka lolu mën nga ko wéyal donc étudiant yi sen bop lañu jëkë interpeller muy élève yi mais surtout tay aussi ñu wara interroger parlant surtout le contexte actuel quand les gens parlent peut-être de nouvel ordre mondial ci ñom nañ ko gëmé ak nañ ko gissé ñun ñu baña tomber dans ce piège là ça veut dire lan ci li ñuy jàngalé ñun bo ñëwé au niveau du mouvement pour la justice le patriotisme et la vérité notre livre de chevet c'est les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire du professeur Cheikh Anta Diop ma la tay da fay jot nak école yi sen bop ñu tek fa xam xam bo xamné dana mëna gungé sunuy nit tek fa rigueur yi nga xamné mom la fa laaj bo ñu mëna gungé gona yoyu mën leena farmi ba nu mëna ag fa nu ag bu lolu jallé aussi bo jëlé dama ko togna dig jam pour wax ko rek ndax dem babé ko waral ndax ñoy sumay wëlëre lañu yag lañ togna émission au niveau de dinek jamono ma romb manena dama romb buntu Cheikh Anta Diop gis ñu ñu defal ma code centre des œuvres universitaires lolu foku gis té lolu mu université Cheikh Anta Diop mo xam fu mu ci mëna ndax code mo nek ci biir université université nawul ci biir code c'est clair man tay mëna romb ci buntu ba nga gis ñu dafa affiche ba centre des œuvres universitaires lolu la tax ñu def ko ñiko def xam nañ la tax ñu def ko c'est pour mettre en relief ben poste politique bo xamne ma nga fa danaka bo xolé université geud geud jox sax le directeur du coup joxuñ ko sax le recteur te recteur xam xam moko baye ci université motax mu jité ko coûte bob ñu wax centre universitaire centre des heures universitaires démembrement le tout simplement ci université bi ndax kuy jangé ke dem ak ñew di nga lek di nga nan xeyna di nga am faute di nga am fo lolo tax ñu bolé ko ci université ndax bu amutone ci biir université sax université mën na am ba légui ndax nit mën na xey université jang ba nopi genn ñibi sa kër fanani fa wala nga sango fa wala nga lek fo wala nga nané fa mais kenn mënul nak baye université tok fa di lek ke nan bu jang joté nga dem sa kër lolo xel na ngul lolo donc nañu xolaat ni ñu tegge mbir mi et bu lolo jallé c'est poste de responsabilité ñu joxé ko université kenn du fa fal ku dul borom xam xam buñ né pablateur mu leer ñepp né du borom xam xam bu ko fa kenn dugal ki wut xam xam nak ki wut alal dañu bokul ki wut par parlo di wut fu mu far hein ñi ñu leen di tuddu ci ay détournement ñi leen di tuddu ci ay banditisme ñi ñu leen di tuddu ci ay waxi meeting bañ nañ ko ba Sénégal dañu dem ba bo ne ki DG la c'est un directeur général ñu la directeur général lui ligéem moy def confectionner ay t-shirt yo xamné c'est à l'effigie du président waxuma ki wala ka mais c'est ça le Sénégal mais ça c'est extrêmement grave pour deuk bo xam dafa mëna bëgg dox il fut un moment bi mbir mi tambalé bindul na ci ben lettre ouverte adressée au président le frère et cousin Macky Sall nako tay quand on parle de ministre manena la fonction de ministre directeur général président de conseil d'administration parce que PCA aussi dang koy deg Sénégal et nit ño xamné xamuñu management définition de base bo len ko lajone xamuñu ko ñoñu lañuy jël jox len ay poste ay PCA muy président de conseil d'administration amuñu ben notion ci walu administration ko wër wala management manoko la fonction de ministre directeur général président de conseil d'administration doit être le couronnement d'une carrière intellectuelle professionnelle et ou académique bien remplie mëno jël nit nga def ko PCA té xamul dara ci management nga def ko directeur général xamul dara ci administration des affaires jël nit def ko ministre sur la simple base que alors pas blater tay xam fatik la dekk wala jaxaw la dekk parce que gagné nafa lolu du base bu solide réew mu normal bo bëggé réew ma dox ba ñuy jangal itam man di manam melni ay nit bañe doxé ni ay mala da ngay fexé réew mo gis ñu folé xam xam fal alal réew mo mu fo dem ci goûté lañuy mujj kon xam xam bo jito ci rew dang koy jita tek ko ca kaw bere ko nak la xassaye ko ci bopam ya ak teggine ndax seigne touba day wax ne couleur pe teggine sa serigne la bu fekke nak ñi nga xam na ñoy jang danaka kenn du len jangal teggine manam ci biir la ñuy jang gisunu ci teggine yi nga xam ne ñun mom la ñuy lambo wala mom la ñuy bako wala mom la ñuy bakke Sénégal ku ci neuf keur ga nga fete bo salax nga lol sama classe gi ne man mourid la wala baye fall la waye seigne touba lam wax ci teggine funu ko tak Seydi Alhadji Malick lam wax ci teggine banen rar Mawla Faqat Fakhiruddin lola fal nañ ko tek la Seydina Omar wax manam le Cheikh Ibrahima Niass la kenen ak kenen wax la jor gemon ba tax mu jakkalo tubab bi te xamne ci walu saher dafa melni moko ëpp tubab moko ëpp doole tubab be ko doole la Boursine gemon ba sedd Seydina Touba te xam doole mais lolu ngor la won jom la won fit la waye xam xam la go xam dañ nañ ko yare la Boursine la fit gemu am ba sedd Seydina Touba ci kanam mbolo mi du fit bo xamne wala lo xamne ci mom moko inventer bopam dedet da ko fek ci askanu sey reñ ñu yari ko ko mu xam ko ñu xamal ko mu nangu ko doxé loolu itam nañu fexé bo bu jamono ñëwé ba ñu bëgg jël suñuy keuf suñuy goné manam xajal le nak liñ leen wara jangal duggal leen case des tout peut-être ay jardin yu kan xamul patay baxna waye bu ñu dé def loolu nañuy fexé ba biir case des tout petits yoyu biir jardin yoy ñuy wax li nga xamne motax ñuy bak réew mi ñu lan ko jangal té ñu baña xép suñu bop ndax réew mi dañuy dem ba nga xamne bo tuddé ku bax sax nga gis ñu mer xam nga loolu mbon fofu lay tambalé ta mbon fofu lay tambalé bo dem ba ko tuddu fu ku bax kene tuddul suma way té du nonu Sarafal day mam Sarafal da fay wax lu mel nonu nena bo beugé manam bo beugé djog ci gatché da ngay fexé bo beugé manam amna lo xam bu la dalé muna fo tollu ci gatché ngay deug ñene ko la muna moy bañ ku bax yangu dé bañ ku bax muna ko na muna moy xeb ku la gën manam xass ku la gën wa xass ku la gën bop nopi togn ko la man fek yaangi bañ ku bax hein di xeb di xass ku la gën yangu dé di togn ku la man danaka neena do juk ci gatché lolou nak dañuy fexé ba nun suñu walu biir ñu jangal ko nit ñi ba nga xam buñu démé ba tollu fa nga xamné fofu la xam xam ndax réew mi buñu dé wax tay buñu né tay président Macky Sall mais bu fi jog ñañu yaakar ni ñoko fu rew wutu ñoñu ci xam xam waye ci yaak ci teggil la wax mëna don koku kuy ñew ba jamono di tukki kérok lolou tax ñu bé xam xam mais buñ dem bañu am xam xam nak japp nañ ne tay xam xam mayatu la dara ci rew mi lu pablater meuna xam lu modi meuna xam loolu du la jeriñ dara bo do naw ci jaw ji sax yoni kenn newu ci tay rek la ci mujj di waxtaan xamna pour def digression touti may deg diko féliciter par la même occasion le professeur Souleymane Bachir ma deg ñu ngi koy jox ay raaya ak yu demal nonu man ko raaya yu baxna waye tuba bi yalla koy jox ku mel nonu il a servi lu ne def nako ci walu xam xam bay ko ci rew mi bop danaka mënon na sax dem fenen waye ñun ño waxtuna nangu ku mel nonu ak ñi mel ñom di genn bayyi fi rew mi té joxuñu len tay Souleymane Bachir kuko joxo ministère de la culture mu doxal ko mais bo jëlé ministère de la culture jox ko xamné xamul sax civilisation nègre et culture xamul boko lajone nuñu sosse seen xamuko nuñu sosse kadio xamuko lool wax ya malawumako ci mom rek damay wax ni dafa daj depp manam dafa dem ba daj kap fim tolni donc rew mom fa bëss buñu falé folé xam xam fal alal ci goute lañu jëm donc nañu delu wat jox gëdd gi nga xamné xam xam mom la am té ñi jang itam xamné xam xam lu mu bare Seigne Touba néna bu andul ak lèr day melni mbam mu sauveteré xam xam nak day and ak lèr lay tax mu am lèr nak moy yar ak téggine bi ba ki nga xamné moy la mag mo la yilif bu xekilifa la nga jox ko gëdd gogu Seigne Touba bañ nako dafa dem bané sa doom bi nga jox sax do jakkal ak mom nako manam ko dafa melni bu don ma ngi jéggulu sax ndax limako tuddu way bu fekkon man muy wax ca doobi wax day nan nga nan ko da ngay fat né na xam nga li tax mu ne ndax kéw yowmal alastu ru yépp mansé bu lolu jallé yowmal xiyam ak babu mu nam bu ngeen déké muy sa kilifa te kan du jakkal ak sa kilifa diko wax yenn kon lolu nañu ci bayyi xel soñaat ci ñi nga xamné ki ñun ñepp lañ bokk njabot yi té bañ politiciens di len xajale ñi di woy sen bop ay xawma du kenn xamul ta yeek manam touri tiaxan yo xamne amul bop amul gen étudiant fañ ko don xamne moy nga tek tay concours général ñu remporter ko andi un sujet philosophique nu mo meuna toll ak quelque soit la contradiction ci bir lola ñu meun ko analyser ta xamne intellectuel waye du ñu ko jëlé xol bay doxé xol duñ ko jëlé itam yaradiko ak li nga xamné mo xew du top bayyi ay politiciens ñuy dugg ci biir université di salfañi université waruta mëna né Amérique bobu nga né yow xam nga ko man sama étude supérieure fofu la ko doxé tay ñamo dem tay George Mason nga ñew wo benn xawmu kumu mëna doon mu yor parti mu ñew fanan day def yu kenn xamul wala nga jël ay photo dem diko fa taf boko fa défé police ñew yow la ay buum ñu duggal la ci kasso bi mais c'est la même chose lañu wara imposer fi mono baye ay nit ñuy jël étudiant ndax buñu ñu bëgg yaqal dañuy fexé bañu gëna jàng ci ñun ñu yaq seen yi téggi wa buñu yaqé seen yi téggi nak danaka lepp yaquna ndax xam xam lu mu réété ré li tubab bi na science sans conscience nek ruine de l'âme finalement mo fay mujjé nak donc globalement pour bañ xamna né xaw nañ ci épiloguer tout xaw nañ ci xam mais li ci am solo moy ñu bayiwat xel dal ne xam xam mom dañ koy ar dañ koy wor mal dañ koy jox gëdëm ñu dem ba nga xamne kunu fi joxati muy fonction bu mëna doon ñu ragné ci yow xam xam bu wër yar bu wër waye téggine ñu wër ñu dal dalay jé manam jox bu doon nomboy tank sax ñu dal dalay koy jox té bayyi ñi nga xamne danaka ay woyu lañu danaka ay manam ay wëndëk yo xamne kenn xamul fu ñu joggé ñu ñëw di wax lu leen neex fonction yi nga xamne ki ñi jang té bayyi won sa lepp di nekk ci ci dara ja ñoñu ñu dal di bedd ñoñu jox ko ay nit ño xamne lay seen liggéey ko ci wax mu ne politicien la té du politicien parce bo delo ci la république de platon la politique d'aristote ki ñu woy le politicien c'est le technicien de la politique du mais ce qui se passe dans ce pays c'est de la démagogie nous avons des démagogues et nit ño xamne dañuy wër di diggé lu ñu dul def té diggé lolu def nak té amo yéene ba lolu kenn mënu ko woy politique lolu ay katch lay gëna nu ko ay nar lay gëna nu ñu ngi jéglu sax ci kilifa yi ñuy déglu waye non lañ ko bëgg wax mëna waxe ngir manam mbolo mi mëna dégg baax li ñuy wax kon réew mi dal buñu bëggé lolu yëp yu jog ci nañu fal xam xam té xamné xam xam ci réew kenn duko folli fal alal yu wut yar ak téggine ba nopi ñu lambo lolu té ñi nga xamné ñoo gëna rañé ko ci walu woo ma ngi koy wax sax ba li xew tay mané xawma 2024 ngeen di xëccio d'abord ñun ñëpp yalla ñaan yalla ñu ñu fekk ko njabot bi waye li wërté wër moy ki fi gëna bëgg jamm bu ci yalla ndé moy jël réew mi amul ma sambak ma dem ba ku fi jaay yaradiko ak ñak teggine di jaay fit di jaay sañ sañ bo sa gane sax do fekke 2024 wala boko fekke itam do jël nguur muy wé waaw kon yalla nu yalla gindi te gindi jabot yep ñu fatelako te xam ñun ñep lu ñu bok te ñi nga xam ñu ngi wut xam xam ñu xam ne xam xama tax ñu bér leen ci daara Sénégal di wër fofu ne di wut ay bor di leen ko jox ay bourse hein ak ñi nga xam ne aussi genn nañu réew mi fim toll ni nek fofu ñun ñi ñep di dem ak dik ñu xam ne ke tay nak dafa jot li ñu woy kambak xam xam bi ñu yor hein loolu ñu ci woñu ñom grand la ak ñoñu seen xam xam yoy ñu yor ñom yep hein yeen ñoñu señ modé loolu lepp lu ñu wara mëna fat la andiko ci réew mi ngeen mu jël réew mi ngeen ñu mëna fal xam xam ci réew mi te xam ne Sénégal mom liko mëna doxal doomi Sénégalais yor nañ ko linu manké rek tay neexul bu neexul way ya rek teggin gi la ak yeenent lu bax ndax bo demé ba ne ko gis ya ko gën Seigne Touba nana bo mousé ba japp ne ko gis ya ko gëna mous mu na ndof dikal na la kon yalla nu yalla mussal ci ndof
Allahumma amin anna latir xamna ni fi mu nek gudina lol Sénégal apprécier trop sa nelaw yi nga dag pour ñew waxtaan nak fi ci ak ñun fi ci radio bi dama lay rek daadi yewi bayyi la xamna yoon yemul ci ben en fofu nga daanele sax fa lay rebondir ak sama gañi lolou nga wax dafa am solo kambak bobu nga wax la bëggon sax soñ sama gañi tay ni parce que damay waxtaan ni nit kérok mu ni ma ñun erreur bi ñi def moy dañuy dem mbitim rew buñ fa wuté xam xam ba paré dañuy faf tok ci mbitim rew alors que li gën pour Sénégal moy buñu démé ba wour nañu japp nañ ci xam xam bi dañu war déllu ci nak indal xam xam bi non la Sénégal mëna sowé mais Latif ma ngi lay gëreum di la sante bu baaxa baax inshallah du yag trop il faut nga déllu soir fi ci radio bi ñu waxtaan ak yow
wa bismillah jamm jeureuf seigne modi fi nga tudd fi nga laal nonu ñu tejje fa rek
deug la
mom la seigne blad doon wax yalla ñu ko yalla fayal te doli ko leer rek mbolé ñi jitu da doon wax ne ap mbuy du melni golo ni ne ko luy golo mu ne golo moy dem ba ci Allah ba wut bo do bon golo fim tolni de dem ba ci Allah ba wut bananam lek ko fa ba mu jeex mu daldi ñibsi danaka bo xole ñi nga xamne am nañu lan bu ñu amé copar bala ñu ñëwaat danaka copar yi tew bu ñu amé doole bala ñu ñëwaat doole gënew bu ñu amé guddu fan bala ñu ñëwaat fan ya jeex bu ñu amé xam xam nonu lolu nak lolu lañu wara théoriser wat ci dëkk bi bo gisé dans le cadre du mouvement pour la justice le patriotisme et la vérité ñu inspiré ci lolu nga xam Marcus Garvey mu ngi woy repatriation ñun ñu diko woy comeback manam da ci dafa jot nak ñu xam ni ki réew mi likoy dafa ci ñun la né ndax buñu démé ba tay li fi né continuer di fi né c'est parce que doomi Sénégal li ma xam man bo mënon tay peuplater formellement gouvernement 25 ministres réew mi dox ma formal le gouvernement bo xamné danaka malakaay bu ñëwon sax duñu mëna gëna mëna dox ndax amna lo xamné tay yalla joxna ko doomi adama ñu teunk ko ci wala xade kat na bani adam donc tay amna ñu ño xamné ñu ngi ci biir réew mi nek ci biir aduna bo len la joon ñu doxal réew mi ñu doxal ko waye dañu wëlbeutiku ndax politiciens ñu ko défé dañuy dem ba jël wurus dem ba ci sën ba ñu sul ko ca bo melen ni tuklo wala jola yewo lol nak dang koy waxal ngay romb sen bi dem nonu lañu ko defé ñom nonu lañu ko defé ba nga xamné ñi nga xamné ño am yar ño am teggine ño am xam xam ño lepp lu bax danaka mu ngi dajé ci ñom dañuy xeexlu li ñuy woy doxal dekk bi ndax bu ñu wax politique du xëccio masambala farol ma dem ba moy dekk bi nak la doy def ko mu dox dans ce cadre nak da ci bok ñi nga xamné fi lañu leen formé ñi jaay mad ñi jaay tiaf suñu ñoy jambar yoy ndax ñoy buñu leen dé tuddu parce que satchu ñu fañu ñu tapalé wuñu waaw buñ né diw gardien la won wala nangam gardien dafa am mérite parce que da ngay teud di nelaw mom mu taxaw di yaq nelaw ngir yow bokul ak ki nga xam nañ ko fal ak ministre mu waxa wax bañ woluko mu jël alal ñi depp ko teud ci di ci laaj waye ñoñu la wax buñu jëlé sen alal fay ko jox ko doomu réew mi lan yaakaaroon ñom moy ñi nga xam na ñoo jang moy xam ñi ne ci bitim bo xam ñi ne ci biir buñ demone ba jëmi jamono mu melni xalé xam xam amna wala xalé amna rek waye ñu tudde ko ci walu xam xam ñom ñañu yaakaar ñu taxawu len moy ñi nga xam nañ seen doom ñi nga xam ne jangal lañ len nango sonu ci ñom di fay juuti di fay yef bañu paré waye bu fekke ña ci gëna xalé tuba bi di len di seppi dem len di len jeriño lulu bala ñu len di gissate rek ñu def len ci ab jaag di len andi ñe naan ñu ngay dem Touba di yuxu ñe di dem Touba di yuxo yoy yep baxna waye lepp solo moy ru mom li nane ciir bu dag morom lay fekke kon bu de bax wala fu mu meuna jëm Touba ku fay dem da ngay nanguni Touba li Abdul Muridin Sadikhin law mul khidmatew bi naw diati dem yalla gouverne deugal gouverne beug lu bax la waye beug lu bax nak yena ku ñepp motax ñuy wax te nak lo ci mën di deg mom lo yene mbolom itam danaka bay ci sa wewu tank donc kambak bobu lañuy wo ñepp ki ñi tok ci biti di bëgg tal réew mi tam ñu xamni réew mi kenn waro ko tal ndax bo baye xel mag ñi fi ne te toñu ñu kenn gone yi fi ne ñu war la jangal toñu ñu kenn jigen ñi fi ne te toñu ñu kenn ak ben groupe bu ndaw ño jël te danaka alalu réew mi yëp ñom ñokoy jël diko seddo ñi di tapalé ñi di crime bu nañu diko def tek bu japp na impunit lañu wara dem ñu japp na nak ñoñu war nañu teunku ci groupe bu ndaw bob ngir yaax réew mi dedet ma japp ni réew mi ñun ñëpp la wëy kat ba doon wax rek nanu gaddu ilère yi jublu ci mbey bi mu ne tollu moy Sénégal ku nekk bu la wax ci dabé nak mu ne bul faté sa réew kon yalla dafa ñu ñëpp ñu am sa gop téw té bayyi té lépp lu ñu am ci lu baax da yalla na bu mu jéxé ci Allah bi yalla nañ ko dalo ci réew mi ngir mu jëriñ réew mi yépp ndax li ñuy wax rek réew mi du lu doon suñu imam ay lu ñuy abé suñu ñuy abbu suñu doom la kon buñu ko mujjé ko ngir ñi sante ak gëram bi nuyu so mbokk séré di simna fa golé fop nak tuklo rek jolaay nak xamna né fim toll ni mom may modi fofu lay mujjé ak yow ben goor daf may laaj mu na ma réew mi noko gissé man ah réew mi da man daf ma jaaxal ndax yéena jaaxal seen bop ndax buñu né bay wax booli ndawal ñu né tuklo rek ak jolaay ak koy xëccu té séré yi nafi séré yi mom bu gën leen ko joxon ñu sédd ci ñëpp waye tuklo rek jolaay mom ko ci jox boolu ndawal ñak nga ko
Je suis là. Na contane lol ci contribution ma jëk déparé fi nga xamni fofu la danelé muy you know dello xam xam bi comeback bi nga xamni légui pratiquement you know moy idéewu de nga mam baña yagati Allah wa baña ñew ci dëkk Touba bi rek dëkk arrangé wul Sénégal li nga xamni mo ñu war moy ñew bu xam xam bi doyé ñu dello ko da baña xaar nak ba nga xamni xam xam bi newna wala doole bi wañé ko na wala duggal len ci caisse gi yobbu Sénégal bu boba doto amal njariñ réew mi lay idée wu comeback bobu en histoire bobu ban histoire liñ ma xamni mom la ma wajjo juñ ni ma ñun erreur bi ñi def en général ñun moy ñew ci dëkk Touba bi wut fi li nga xamni moy xam xam ba paré bof baña deluti c'est dotuñu amal pratiquement ben ndariñ Sénégal à part xana xaliss ñuy yone suñu mbokk yi mais dul benen dul lenen ci walu xam xam lo xam dinañ ko mëna dimbalé Sénégal bala ñuy delu rek dañoo maguette wala ñu ni déna duggal leen ci caisse gi dello Sénégal wala katanam newna altraité na dem Sénégal et tu penses vraiment que ni affaire bobu erreur la ñun ñukoy def di ñew ci dëkk Touba bi ni fi yag
waaw am ku nek ce vision ak sa bishop parce que bon legui tudde ndaxul yi bay ko do Sénégal pour faire quoi pour dem tok fop lui lo départ yu beure dem dañ ko dem yo dem sen rew ba par don ay doxo dem yi bi bu dem sen rew ñu dem ay doxal dem am ñu xam li bu deñ am ñu fi amul yëpp ñay ko delu dem dañu bu ñu delu ci wa lom cholli ya fa de yor rew bi yor yi jëg xex sa bu guñu ko yew bu guñu ko jàng ay dox lañu bëgg rek way ñu top leen di la bar la bari de yow bi jàng am sax xam xam lu nekk ci gënaaw kenn la la bari awu wax ko rekaw ko daw ka Sénégal gis nga li yubal la bari top ci gënaaw di dof lu ci kaw ni do ñu ngi jang fi am possibilité yibbi di yow taxaw fofu ñu lay baaj ko c'est une question de survie ki jang ko tok fi am des raisons pourquoi mu tok sa ñu ñu ñep bëgg dem da fay fekk ñu am la ko dund dem wax rek la ko dund do ko li bay mu lo dem tok fofu di taxawal mu lo dem tok fofu taxawal c'est pas possible mais là am na ñoo xam ne dem nañu xina tay ji ñu lañu bëgg lañu jëssentoon ñu ko ci am bay ñu am ñoo xam tamit dem nañ la jëssentoon fekk ñu ko ay reugul lañ fa jëlé dañu muju delu ci fat bokkay li wolof dal lolu mujjé jëkke ko wala da ngay dem ba Sénégal ba par après delu ci fat c'est-à-dire que donc c'est un échec aussi da wax ko ko bag bek lepp c'est un échec quoi. Ce que la fané moy ñi fané dégnu japp système bi yor ko nga xamné tank ñu nga fa do ben opportunité ñu parce que ñu lañu gëm nga bok bo gëmé né yow ci dox ngay jaar ci ñu ngay jaar ñu bëggu ñu yoy ñi bëgg toujours moy ñi am dé lañu leen wax ñu dé waw leen woy leen tacc yone bo ñeek sa xam xam do nek di wër ci gënaaw kenn di édo ay LSQ le fof la nek wala gëna dé au Sénégal pour dé LSQ do ko sé di xatu lool pour la déjà yo ñu xam dé amu ben mbir tout simplement parce que ay policier la ci xam lool ci waxu ki rek mu fay wax ci kudd lan c'est des sommes politiques tout simplement pour le groupe de l'université. On parle de l'élève de l'université et policier. Mais quand même, il faut qu'on soit conseil. De l'autre côté, il y a encore l'université, il y a un meilleur enseignement. Il faut qu'on crée un bel genre organisé. C'est bien l'université. Parce que quand on est l'or, on est là. Il y a un aide qui a un bel mérite. Bel mérite, les gens. C'est un comme c'est un gagne. Ñu jël ko ñu jox lañu ay directeur ila fay salaire bo xamné recteur bu amu ki nga xamné jangam mo tax nek directeur bu rek dara ko président université ba ya ko xala fouf tamam do dem Sénégal ñu jël jaaru di ñu jox leen yenn yi yow nga tok yow ñu jox leen yenn yi yow nga xamné yalla ndax jang yalla def lepp yo mi nek saka ñu nek ñu fété la kaw tout simplement parce que ay policier yo politique dogal len ko yugal politique mo la jox lool du am xam xam du am jagn du dara lu dul politique rek nekkal ma fi ma nekkal na politique nga koku bu fa nga nek koku lool ngay am man bu bëgg yow am di bëgg ñay xam xam dugal ba fofu mënu soti Rester ici, vous m'avez dit, 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 directeur de l'université de Gaston Berger, université de Thiès, université, tous, l'une fois d'être, recasé, créé, des films policiers. C'est tout. Il y a eu une autre mérite motard. Tous, nous mérite motard, direct. Mérite politique, parce que c'est un nom de Hoho, Fenga, am nga li am ko l'état bo dara wala ci yi ci ro ci so bo to ko nga la dri ci e ko ne ndax ni ben ene ce legal ci as pri de souffrir lo e to gol fi xara sar do da su ben gaaj ko xamne bo mi dem da na tane 99 fofu yo boy bagasop ni nako gaay nako bo wap douf dama gul da ko xol yo so yi yi ñun buñu le bëss buñu jëlé nga chef ñu lañ ko wax carré ba buñu la jëlé nga chef ñu ba ko xoxu du la bu mu ko solo ci yi ba lay jël ci kalam du ko def lo ko bari sax ñu fañu né l'air de jeunesse du mérite mo na fa tek les politiciens, il y a un système qui est en train de faire. ko wax carrément ko yobul bi ñu jëlé ñak lañ suñu place parce que bo baye ñuy xex ñu mujj té ñu ko yobul mëna ko bo gis lool ba far nga yak ci yaagi dem fofu ko ci jëm situation le problème yu bëgg bu do dem loxo meen dem fofu la ngi taxawal do étranger pur étranger ce bi rew la ciagato étranger ci jëk étranger nga dé ba sofu di nga tok sutural so bop do ñaan kenn dula ne toyna kenn dula wawna mérite nga fay liggéey sa jang mo la fay jox liggéey sa mérite mo la jox liggéey fofu lolu dafa leer dem pour prendre des gens qui di fadi fi la jox len ay poste yo xamné ka fa wara nek ku jang la wara do dedet mais comme man copain ki la copain ki la ñu liggéey par mérite quoi. Et directeur de cabinet, on dit déjà, on a le directeur de cabinet, de ministère. Le cabinet, le rapport ko ni fa fal ministre te lu ko gëjël sa bras droit te ko directeur de cabinet te ni ko fe ko xal su lu jeex ta ya ngi nek ministre bu ko fa ak yoyu for do yo xamné ci déjà professionnel yo xamné lol lay yo xamné lay manager un ministère de on prend des gens comme ça on les donne comme quoi directeur de cabinet. C'est un grand boulot, ça. Un ministère. Toujours, c'est le copain. Toujours, c'est le membre du parti. Oui, l'autre femme. Non, le Yorko. C'est un système. Il faut parler ce système-là. On ne peut pas négocier avec ce système-là. Ce n'est pas possible.
Yeah. Xam xam bi new doole gi wañeku ma bayyi la nga joko ci ak ben ak Babacar bismillah
xala ñu bayyi Babacar do Babacar
akil fay
ah lu mu dewe Babacar
ñi sant ba ñoo le di len xara way
mané ko lu bes way
sant yalla ba alhamdullah
da ko sul de bi
ñu ci ko am taw mo xam na dama koy baye bu ñëwale ma délo waatu question dama ko dégg muy jaxla ci Souleymane ci Diop bi té mom bu jaxla ci mom ñun xawma nu ñuy def
Souleymane té bëdé sag na xëri ji ma nekk ministre dé
dama baye bu modi del ci waat
sag na ministre ci ma do mom do mom leer ñu yëp am ci lo xam ci lañ do wax leer ak
ba modi de débat bi mu indi ni dafa am lo xamne bëgg sa réew dafa bok ci politique bi nga xamné ni dañ koy tek ci sa réew ni mi doxé dafa la koy bëgg lo am ba paré mën na la sa réew tam niñ koy doxaloo mën nga ko doo ko bañ sax mais doxalin bi moo la du neex ba tax nga gis feneen foo xamante ni maanaam foofu ngay dund quoi fekk yow ki ngay dund yow sa xool dëgg moom sa réew moo la ko gën mais ci kaw li nga xamne moy sayr nga xamne yow da nga wara liggéey pour dundu mu bok ci dundu bi sun borom mu nala def nga dem benen bor bo xamanteni amna no koy doxale rek legui da ngay gis ne man ma liggéey fi moma gënal ma dem fe ndax lan du bañ rew mi mais système bi nga xamne moy dox ci rew mi politique bi mom mo tax lolu am ma joxe ben exemple ci sunu rew lu melni magal Touba biko Seigne Fallou di wote Touba dafa am ben politique bo xamanteni Seigne Fallou daf ko defone ci Touba té politique bobu Seigne Fallou da ko réussir ba nga xamné amna ño xamné ñom ñoo duggal seen bop di dem di dëkk Touba pa ñu na leen dem leen di dëkk Touba c'est parce que dafa am lu mu jité mu am ben dëkk bo xamanteni manam bëgg nañ dëkk bi mag mu am ben événement bo xamanteni manam señ bi moko wax legui kon mourid yepp koy def mu gis na li mourid yepp koy def legui limay def moy pour dekk bi pour mu mag xaram mu ma jël événement bobu wote ko ci dekk bi nga xamanteni ñepp dañuy ñew legui ci dekk bi dajé fi politique bobu mu def pour ñepp dajé fa dafa dem ba nga xamanteni yow mi ñew toujours da nga ak man xaram mu uppi keur parce que man ku ñew toujours OK xaram mo fi keur xaram mo fi business xaram da ngay dem ba yow da ngay jadi ñew dekk ci dekk bi di dund ci dekk bi ndax lan politique bi nga xamanteni ci ko jité mom la fi tek mo la attiré ci lolu ba nga ñew dekk ci dekk bi ba ñew def business ta fek yow boy xol du sa aade du sa ciosan sa papa sa yaay sa dekkul won fofu mais xeyna ci côté ben leader bo xamanteni ben njit bo xamanteni dang ko top mu tek la ci ben yoon bo xamanteni ci la dem ba lolu am ci bir politique bobu jëlu manam fi nga wara dëkk jaayulo fi nga wara dëkk daf ko défé no xamanteni liggéey ko ba yow da ngay ñëw dëkk sa nga fay mu may la terrain bi na la fexel no def ba am po dëkk nga gis na dëkk way bi mu yombalal lo ba nga gis té yow bo ñëw ci dëkk way bi ba paré dundin bi yow dundin bi da ngay sentir ni mu yombé xeyna du dundin bo xamanteni bi mi dogo commencé amna ño xamne metti won ci ñom mais fim tolli mën nga dem Touba gis kuy dundu bo xamne du morom sax ki nga xamne moy dund ci capital ga climat yi bokkuñ waye avancement bi motax may wax lool ni mbir yi avancé ak moyens ak technologie bi ak lim démé légui dem nañ ba sax Touba fim toll bo démé ndox biñu nan nana suñu ndox xorom mën nga gis ko guddo bawal ba magge ko ba yaro ko te do gis bañum changé parce que ndox biñ doon nan ba nga xamanteni mo doon def sen bañu ñuy maro légui développement bi ak changement bi dem la ba nga xamné ndox momu danaka dañ ko toggé wala lenen ñi ngi nan benen ndox bo xamné amul xorom amul tamit calcaire bobu nga xamné mo doon def non sen bañ da nga gis xalé bu fa magge fim toll ni do gis bañum démé non parce que lan xeyna ni jamono doxé la légi nak politique bobu bi nga xamanteni Macky Sall dafa falu bam ñew ci Seigne Sidi Makhtar ku delu wat ci discours bobu da ngay dégg Seigne Bass nako am rew da yor ko mu ngi melni comme ni nga yoré tekk bo démé outil bo ñew bala nga lek da nga wara jox say ndabon ñu lek ba paré li ci dess ñu xewul wala boko mëne bu féké na ñi ngi lek bo mëne bokk ñum bokk ñum té nit ku lek gis na la boy lek sa ndabon manam dafa am ben yermane buy taw ci yow moy xeyna li ci gëna am solo da nga len koy poussal wala yow même bu lek bi demewul non sax yow bo ci bébé ci bi di ngi len baye ñom ñu ci bu ñaar ba ñet pour ñu mëna suur yow après nga dem négocier jël ci dess yermane bobu nak bu fekké na yow amoko ci ñi ngay jité manam ya nga len di décourager lo ci li ñu nek té ñun politique bobu mom mo nek suñu dëkk depuis 5 ans ba légui dañuy décourager lo sénégalais yi ci dundu bi ñuy dundu xeyna nak liñ ci djublu moy ñom lu ñuy def ba am parce que suñu dëkk mom toujours non la ñi ñu jité toujours buñ toké ci réew ben 2 ans ben 3 ans jëm 5 ans da ngay gis sen changement da ngay gis ñuy dundu benen dundu sen life day changer mais yow ñi nga jité sen dara changer wu ñi nga jité sen dara changer wu wala bok changement bi buy am nekul changement bo xamni ñom dañ koy sentir carrément kiko sentir karama rek moy ki nga xamne mo nek ci entourou manam politique bi entourou gouvernement légi nak li bëgg lo nit ki réew ba tax mu fay tok ba nga xamne gëmut benen réew politique bi da cey bok tay fim toll ni ñun sun politique gis ni muy doxé rek nga xamne xam nga li latir génn na légui boko déggé muy wax ki mi waxal xamna ne limu def du deug parce que façon faline bi mom xamna ne Macky Sall façon faline bi mi falé falou politique la tay limi wax ci nit ñi falé xamna ne Macky Sall non lay doxé kon man légui lolu damay def direct ki nga xamanteni manam mom mo yor tay lengue yi mom lañ jox rew mom lay waxal carrément xamna politique bi muy def ak ni muy doxalé da fay tarder rew kon duma jema wërwër lo bëgg maas noon gi xam nga ñi fi nekk ñi bëgg dédé ki fi nekk right now koku ngay waxal jël mbir mi tek ko ci même boy wax 100% nga jël 95% yëpp tek ko ci kawam ba paré nak dogo jël 5% tek ko ci ñi nga xam na ñoy bëgg ñoy bëgg ci mais mëno jël 100% nga jox ñi 50 jox ñi 50 ki jitu sun rew nga gis ni muy falé nga gis ni muy doxalé ci mbokam nga dëkk ak mom benn dëkk Fatick yeen ñaar yeen la bokk dëkk Fatick nga xam ko demb tay soga dik nga gis ko ni muy dundé légui nga xam ni ki li muy def ni du juddom manam du mënam lén moko may moy pouvoir bi mu nek moko may bien yi moko may façon dundin bi motax ay mbokam motax ay xaritam ay jéganaram ni ñu melni tay lan mo lan ko may parce que Macky dafa nek ci nguur ñom ñoo bokk dëkk benn dëkk biñu dëkk dama koy top latif depuis biñu retourné Sénégal ba légui dama koy top même fan yi passé rek bëggon na wax Modibo nako sa waji né sétan nako wal faji mais ay ni mi analyser manam dafa dess parce que dëgg mom bu taxawé rek yow dalal ci dëgg mais bu jël dëgg ji bu ko def 50-50 bu ko jox ki wala jox ko ké légui nak système bobu di dox sun rew moy dem ba nga xamne yow bu la bu fekke yalla def na la nga déplacer wu même budul bitim rew ay europe ak ay amerique parce que dañuy gis ño xamne mali guerre rek lañuy nek wala ñu nek mauritanie nga xamne da ngay jégg ndox bi ñew rek ñu tok fofu dundu mo leen jëlal ñu tok sénégal amna ño xamne nak yalla dimbalé leen ñom mën nañu retourner tek dawal seen yeufi bop ya ngi dégg sun borom sutural leen ñu am ak doylu ko am ci ñom ñu tok seen dëkk parce que Sénégal amna lu fa yalla di xewale bo doylo ding ko meuna tok dul baña dugg ci tukure bi ak ci yenn événement yi ak yu démé non nga xam sa bop doylu lila yalla di wërtegalé nga dund ci japp sa ngamb lolu amna ño xamanteni ñanga fa di ci sutulu di dund nonu te fekk bitim rew lañ nekko légui xamna gaay ci ligne bi ma bay gaay dugg joxe sen xalaat ma xaar anata na sa way ñew
waaw jëjë fay Rebet.
Oh, c'est là.
Dernière fois.
Non, c'est là.
Oh.
Allez, j'ai un coup.
Allez, d'aller.
C'est bien.
Allez, alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Allez, c'est bien. Il va, ça va.
Bah, alors, allez, j'ai un coup. Ça va, c'est un truc.
Yeah,
man ko don deglu sank may deglu interview bi wax ni moy par rapport ak ko wax ni l'erreur confessée de venir ici quoi c'est pas tant l'erreur quoi et ñu tok Amérique c'est pas une erreur hein c'est tout simplement de femme situation bo xam mom nga bay rew ma ñu tok ci fait le pour et le contre et que tu te dis que bon demain bon ça ne sert à rien nga dem fait que ay situation yo xamné c'est pas favorable pour participer au développement de ton pays ou même de ton environnement n'a demandé pour dem quoi pour simplement pour partir moi je dirais plutôt que l'erreur l'erreur qu'on a fait, c'est de laisser le Sénégal entre des mains, entre les hommes politiques professionnels. Il y a une très grande différence entre un homme politique professionnel et un professionnel de la politique. Et si on a Amérique avec les États-Unis, avec l'Amérique, avec la France, ils ont des professionnels politiques. Ils ont des états anti-politiques. Ils ont des déontologies, ils ont des politiques de l'environnement, des politiques économiques, sociales, etc. Mais nous, on a des gens qui veulent, à travers la politique, faire une profession, vous savez, qui l'a mis à main, qui l'a mis à doubler, qui l'a mis à retraite, qui l'a mis à l'intérieur. Ça, quand tu as ça dans un pays, tu crées des fantassins politiques, tu crées des chasseurs de primes politiques, et tu crées des intellectuels malhonnêtes politiquement. Vous savez, dans tout leur diagnostic, ou ils intervenir, ils font des règles, ils ont fait des règles, ou ils ont fait des règles, ou ils ont fait des règles, par la violence verbale, par la violence d'opinion, parce que nous avons dit que nous avons fait, parce qu'il a besoin de toi. Nous avons énervé sur le terrain, en tant qu'un énervé intellectuel sur les plateaux. Donc, c'est la réalité qu'on a aujourd'hui en face de nous. C'est la triste vérité. Donc, vous analysez la situation qu'on a aujourd'hui. Quand on confond les nervis d'un chef d'État à un garde rapproché, il y a terriblement un problème. Moi, je me dis intellectuel et j'ai aucune prétention en le disant. Mais quand je reste là, je suis dans un plateau et dire que qui n'a pas de garde rapproché, qui n'a pas de garde rapproché, qui n'a pas de garde rapproché, moko fay pour mo ar karange makay jawle ak ko xamne dañ ta tek woy ko énerve ni té ay sénégalais di len maté comme des malpropres tout simplement parce que c'est des citoyens qui ont un certain problème par rapport à nous sen rew di doxé té ni amone yakar ci kenn deug ko ci christianité y a un terrible problème on se dit la vérité. Personne, nul n'a le monopole intellectuel ou le monopole de la vérité. Mais quand on se dit la vérité, des vérités, il faut qu'on se le dise en face. Il y a une situation qui prévaut au Sénégal. Il y a ceux qui sont contre quand tu bosses dans les plateaux, moi je le donne pour un exemple. J'ai regardé un plateau là entre Kilifa et Maître El Hadj Diouf. Dans le moment où il y a une haine viscérale. Même dans un des niveaux du plateau, mais biwa, il cache du feu comme un dragon. Dans le moment où il y a une haine bougrave, alors que la politique n'est pas une toile. Toile est une politique fille. Donc, vous n'avez pas plateau, c'est le débat d'idées, le débat contradictoire. Vous n'avez pas connu dans ce sort-là. Et vous ne connaissez pas dans ce sort-là. Mais donc, de me créer, bon, tu as 300 et quelques parties, parce que vous avez amené aussi des scènes, des minutes de guerre, au moins l'ambar ici de Kébé à ce plateau. Nous avons une nomenclature parti, ou une organisation ou parti, nous avons dit sur Facebook, tu vas me dire que c'est un parti. Quelles sont les actions politiques qu'ils ont posées sur le terrain pour changer la vie des Sénégalais? Quelles sont les propositions qu'ils ont faites? Loudoul dit marchandais, c'est une personne. On est en Nakiaou qui est pour amener des retombées politiques. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Et puis, n'est pas intellectuel seulement ceux qui ont des diplômes. Et on a des arabisans qui sont des intellectuels. Et le gars-là qui fait des analyses sur la vie politique sénégalaise, très pertinent. Très pertinent. Science politique. Mais l'oumi, d'une analyse pertinente, Mourinho. On est à l'heure de la raison. Il faut qu'on y donne le choix. 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 L'air là est révolu. L'air des cachotteries et puis des mythomanies là qui percent là, qui deviennent des professionnels, c'est révolu. Il y a l'internet ici. Le boulot qui est là.
On ne peut même pas combattre un peuple. Le peuple sera toujours vainqueur de son combat. Amour, quel le coup de combat. C'est pas possible.
Mais là, tu veux taxer tous les Sénégalais de délinquants parce qu'ils disent que d'accord, nous sommes nervis, d'accord, nous sommes nervis, là. Tu veux taxer tous les Sénégalais d'utopie parce qu'ils disent que Réumi de Khol. Tu veux taxer tous les Sénégalais de malhonnêtes parce que nous, Réumi de Fondol, avançons, de Khol. Amour, mais. C'est la vérité.
Non,
il ne faut pas, parce que Personnellement, je suis contre ça. Moi, je dis que pour être maire de quelque part, voilà, dans les localités-là, il faut aller vivre là-bas au minimum un bon 4 ans. Voilà, 2 ans. Il impose un domicile ou c'est local. Dès qu'il faut 2 ans successifs, nous avons eu d'un vivre nous d'un doux, nous avons postulé pour être maire. Je suis contre ça.
Non, le Holfi, le congressman, il y a ni dal bu ñëw en session fi lañ fi ñëw bu session ba jéxé ñoom ñëpp yibi nañu dëkku ñu Washington alors ñu xam ni c'est office dañuy faral c'est office dañuy utiliser comme une chambre c'est ka c'est dañu ko bañu bala ñu nekk seen bi ñu nekk na day day commune ay région il fall donc ñu am nañ fa bureau. Il faut que ça soit un peu plus de crise parce que ça coûte cher.
Enseignants bi ñeu en tant que enseignant professeur bi en tant que na def li nga xamné moy politique bu nekké député la nga dem def li ngay def na delouat ci jangale bi ak yoyu do am ben salaire rémunération symbolique lañ lay dox do gis kenn ci sans politique do fu gis kenn on fait croire qu'on aime le Sénégal qu'on aime le tu ñu ci bari politiciens yi à 80% gëmu ñoo dara politique moy cette profession. Politique, moi, c'est une profession. Moi, t'as bougé le laquais, ou alors, ils ont tous les problèmes. N'y a pas de policiers, n'y a pas de joy qui prend tout. Parce que y a un ancien art de notre tout qui. Il faut faire une vieille arrêt.
Il y a des
politiciens qui ont fait des faux pas, une carrière politique, ils ont fait dans leur cabinet ou dans leur business. Ils se disent la vérité. Donc, ils ont fait des choses. C'est-à-dire, on peut faire la politique autrement. On fait la politique autrement. Tu vas chez toi, dans ton environnement, il y a ton AEC, il y a ton quartier, il y a ton truc. L'autre, tu as mis en place une contribution financière. Tu as fait quoi? Comment postuler à des postes de maire ou de quoi que ce soit pour changer la vie de ces gens-là, si tu es un citoyen sénégalais, tu as le droit d'en faire, mais qu'on est dans le Sénégal, on ne peut même pas s'exprimer librement. Si tu es le 23, c'est une date symbolique. Mais là, on te dit que yow affaire bi am fekke wo ko donc dalo ko célébrer alors que le 4 la fête d'indépendance ñu am mom lañuy célébrer ñun ñi ñep buñu kay jox ay ñom suñu mam yoy nga xamne ñoko doto bandiké ci De Gaulle ñom ñi jox lañ ko ils sont plus aujourd'hui là donc on va nous dire que nous on était pas né donc jaru ñi kay célébrer wala ñi kay fête la prise de Bastille qui a existé avant l'année de Macron. On va dire aux gens là, il ne faut pas célébrer cet événement symbolique. Parce qu'il y a un fait qu'il y a un nous on était les acteurs. Come on, man. Sénégal, deux mots, Sophie tamit gis nga lere moy pap xale di wax rek ko yaakar ni dafa febar wala dafa dox fek mu ngi wut ay medicaments yu ngay faje les gens arrêtent de se mentir et de se tromper
ay
info ba ci kanam
ay mo nek ci 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 telephone bi allo
am kenen wala man ma ci nak ma ngi ci fon
waaw ya ngi fofu xam na le bo
ben lolou mu doon wax legui sax ben lim wax legui ci da ko junj rek mo parce que ñom biñuy wax wax nañ ci ñi waxal manam moy ci li xew tay nga xamne ñom ño taxawon na dembu ñim ño fi nekkon ak lu demé non lolou dafa bo gisé sax lolou dafa nek ci ñun quoi même fi sax da ngay gis sun daayira yi da ngay ñew bëgg bok am sa xalaat ñu non ñun li ñok fi ñëk di organiser ñun ñok fi ñëk def yag nañ ko fay def affaire demé non te fekk duñ la déglu sa xalaat bi nga indi sa xalaat bi nga indi duñ la ci déggu bu fekké né lu leen di doli la ñu jël la bu fekké li ngay wax fekk ñi ngi ci woon nga ngeen and ci parce que limu wax ni day dogu ñew limu wax nga déglu ko bu fekké ni limu wax yeen nga ko doon doxal ngeen and ci ak mom ne ko ni nga gisé né mo fi nek mais non non duñ la may sa dañ nan non ñun ñoo fi nekkon di def li ñun ñoo fi jëk def lool dafa nek ci ñun problème dama dégg amna ñuma dégg sax ñuna problème Ela Diouf ak Sonko manam daf leen la jaxal dal lutax mu mel non ci mom ñu amna ño xamné sax ci affaire Adji Sarr bi lañ gisé Ela Diouf ak Sonko té du lool affaire bi affaire assemblée Macheran Ela Diouf ci télé Sonko biñ ko falé assemblé ci la Ela Diouf génn assemblé biñ ñëw ci plateau télé bi yeah biñ ñëw ci plateau télé bi ñuy wax ak mom neko to assemblé mais amna keneen ku fa nek ko xamné la nga doon xex miñ koy xex fofu lañu dëkk rejeter Sonko mu né mom lim tax ci réew mi lan mo tax ki ñëw barki demb manam ñuy tek place am ak mom lim tax ci réew mi yépp ñukoy tuddu ko tuddu fofu affaire bi fofu lu commencé parce que journaliste togon ci plateau bi ni Sonko doon réactionné ci assemblée bu démé non loolu lañ ko indi mom nak mëna non buñ ko tekkel ak mom buñ ko tuddu ko tuddu parce que mom limu def ci réew mi waji def ko fi waji day dogo ñew affaire démé non mu melni waji ci mi waxal manam dafa nek ci administration Sénégal période bobu bi mi wax lolou koku liggéey na fa 10 ans mu liggéeyal wa Sénégal ci kaw engagement mom mo jël engagement né dafa bëgg liggéey Sénégal lolou engagement bokkum la bo démé di liggéey dañ lay fay waye ku nek xamna suñu réew ni mi démé bo jëlé engagement bi nak né da ngay liggéeyal sa réew yow xolato 10 ans yi nga xamanteni da ko tok diko liggéey réew té mu nekkon poste bo xamanteni nak même bi mi def syndicat bi Ablaye Wade ci bopam man ma dégg Sonko li ma lay wax ni 2016 mëna ñu bari ñi nga wax ne xamuñu ma mais dem leen ngeen laaj ma Ablaye Wade bo leen demé ci Ablaye Wade dina leen wax man may kan ba xam man ya dina di nek sur le terrain di liggéey réew mi am dé li ma lay wax ni 2016 da la Ablaye Wade dem na ba ci kilifa yonne na ba ci kilifa Sonko ne leen dama bëgg ki li muy yëkëti fi ci réew bi mu tek ko ci suuf parce que fi muy liggéey dafa nek ben poste bo xamne amna importance bo xamne ci rew mi syndicat bi mu ko bëgg yëkëti dama bëgg mu tek ko ci suuf te bayiko parce que bobu xam nga manam suñu dëkk danaka président bi ñom ci yoy lañu dund xaaliss yoy nga xamne day dugg ci danaka lu bari luñu bëgg def fofu lañ koy def société entreprise sénégal nga gis seen société yi yëpp nga xamne nguur gi mo koy jité danaka buy politique limu bëgg ci xaaliss wala koy jël ay tikaba ay HLM sen directeur yoy yop ay politiciens lañ fay tek dalika xal cash ñu yor bobu lay jënd HLM dama dem duggu bir no bir sikap sen sikap jedo bima demé bu sen équipe bi bâtiment bi non mais dama taxaw di xolal bir li mel mais jëmmé bâtiment bi ci bit dongu mo normal
non fi yeb ya xulo yow sikap la ni ci plus day
bir bâtiment bi du dara la lay wax ni même ay ligé kat danaka amutu ko
non
bâtiment bu yaq bo xamné bo taxé ba gis jëmmé bâtiment bi da nga nan mais dara nekku dañ ko politiquer ba fofu dara mënu ci ko gisoto la ñu tabax gisoto la tax politique légui nak lool mo taxone Abdoulaye Wade taxaw lool ci Sonko mais téwul Sonko dafa taxaw ba réussir affaire bob légui 10 ans yoy mu taxaw ligéel ko réew ñom do dégg ku ko tudd bëggu ñu duñ ko wax légui nak Sonko lén la def ci li xew ni tay lén la ci Sonko def gaay dandu ko top ko mbol Sonko dal dafa genn né ñi ngi woté parce que sen association bi ñu bok groupe bi ñu bok néla ñi ngi woté le 23 la ñepp ñew ñu magal ko li la wax dafa wax né parce que lool bat limitation def nako yeneen ci leader yi def nañ ko ñew taxaw woté né le 23 juin la ñepp ñew ñu fété ko ñu la nak dafa bëgg nangu affaire ndax lan ben en bu amone demb tay sogu ci dem nañ ba duggal ci sax guy maristanya tay deng ko lim wax mu nek ki bi bi mi xaw xawmu mi ngi ko fekkone côté Ziguinchor amna ben région bu mu wax ne mom moko fa jité won c'est sen bureau wax
tamba
ngi ne guy maristanya fekk
won tamba kunda
waaw
tamba kunda
ha
tamba kunda
yeah tamba la
mu ma en bent tamba waaw bo mu ñu tamba
voilà waaw légui dafa am ben en bo xamanteni manam dafa am gis nga Latif mi gel tok na deggu ko plateau wal fadje mune ñun biñu politique sonko neeku fi ci modi bo gene te invité tay wal fadje jël nañ ko mu nekk fa analyse di wax bi moy ci affaire Aju Sar ci biir waxam da ngay gis dafa dem ba ta ci kaw sonko lan biñu politique sonko dafa nekkol dañu xamul kum nekk mané sétama li rek xam nga li moy mbir mo xamene yow nit ki dafa am lo xamene dang ko japp
ci xol ba ji politique lay rek am nga il faut être cause ko il faut être constance dans ce qu'on fait il y a toute une population une jeunesse muy out un leader quelqu'un qui se présente wax len ñukoy deglu diko deglu te lam len doon wax ba legui jom gisunu ci changement
so li lepp lool la
Mais là, gis nga li Babacar di wax dama koy deggal gis nga moy législative 2017 dafa am ben plateau bu Pape Allé organiser ci plateau bobu débat mo won ben débat bu oula Ousmane Sonko di déroulé et la Diouf di ñuur comme ni def wala la fi ben instant Ousmane Sonko at ni mu nekkolon gay am dama faté ñan ñofa nekkol exactement am na ñu am ñam ñoon wax ba ñu Pape Ousmane Sonko ni Pape Allé benen yoon bo ñi invité dañuy invité ak suñu ay nawlé parce que invité ay nit yo xamné bon lu ñuy wax do xam bob bi ak jëm bi finalement do xam lu ñuy waxtane ko amul sens yoyep akay yoyep bokku na ci li nga xamné sala ni hors de lui et puis xam nga gëna graw moy ñi dem bañu polariser le milieu politique parce que dem nañ bu politique bi ben instant gars yu bari commencé nañu décaler parce que bo ci waxul économie waxo ci ressources naturelles waxo ci politique de prise en compte de la jeunesse politique de création d'emplois ak yoyep mais bokku lo mais qu'est-ce qu'ils ont fait arranger wulen ni polariser affaire ba nga xamné légui on parle de cul on parle de santé de qui mo def li ak les politiques sénégalais dans les plateaux, ça parle que de ça.
On ne nous dit pas la situation économique du pays, on ne nous dit pas la situation sociale, on ne nous dit pas la situation environnementale. On ne dit am solo donc tay ni politiciens bo ci jakarlo ni di wax ñep ko ci laaj quelle est ta position sur l'homosexualité qui prend qui fait une avancée fracassante au Sénégal mon daw plaado quels sont les actes politiques que tu as posés à travers ton parti, ton mouvement, ton ONG, ton le monde net, que pour changer la vie des Sénégalais, de la situation. Quels sont les actes concrètement que mon personnel a posé de la situation. C'est ça la vérité. Donc ils ont polarisé le niveau politique à un point où affaire
N je ne dis pas que c'est N mais plutôt qui le quoi donc
c'est là c'est une N là c'est une N
Il pense que bon, mon frère soit joué, alors que c'est faux, c'est des gens comme lui et les autres là, ils ont mieux échoué le départ de Wanda. Parce que vous voyez, élection de l'OM, donc ils vont tout refaire. Vous voyez, les gens. Voilà ce qui s'est passé.
Mais bon, là, s'il n'y avait pas le peuple derrière, vous d'aime? S'il n'y avait pas le peuple derrière, vous d'aime? S'il n'y avait pas le peuple derrière, vous d'aime?
Non, mais j'ai voté pour...
Il n'y avait pas de problème derrière.
J'ai voté pour... Lola. C'est que le pouvoir était dans la rue. Ils ont senti qu'il y a un danger. Moi, il devait appeler, rester dans l'âme, mais après, il a été. Et top. Le Covid-19, c'est fini pour son mandat. C'est terminé. Bon, bah, qui va... Il y a un gouvernement de transition. Arrête, il y a un gouvernement de transition. Combien de mois? Combien d'années? Je voulais l'OTA à 23 juin 2011, 2012. Donc, négocier le jour pour l'élection. C'est tout. C'est tout.
Là, les malheurs sont réglés. Les malheurs sont réglés. Ils sont opposés là. Ils viennent de nous. Si nous voulons jouer, nous c'est les mêmes personnes là, bonne joie, ni dans le Sénégal, y a les deux les mêmes choses, ni comment avec Ben Mac, ni avec le Jerry Post, ils font les mêmes choses avec l'arrogance qu'ils faisaient. Disons, qui n'est que Sénégal, qui n'est que Amérique ou la France, ça montre qu'il y a une partie de ce monde. Patriotisme, défin là, wahin là, baholin là, mentalité là, c'est un état d'esprit. Buti wah, buti bal bal. Wow, patriotisme, défin là, bug sérieux, défin là. Kuné, c'est l'année. Mun nga ci jaamu yalla di rendre service au pays wa ba kérok nga gis ni amna opportunité bo xamné mun na la permettre ni ñibi sur le champ sur le terrain nga tek fa ay gens yu wor wa donc c'est pas parce que les autres sont en Amérique qui même ils aiment le Sénégal moins que toi non loin de là lolu dama ko do deug ci Ablaye Wade nana way immigré yi wala nek ci bitim rew di wax lu len neex ñi bi len dekk pour ngeen ci non mo Allah wad il était à l'étranger combien de temps dañu a été à l'étranger ñom ñepp ko bitim rew lañ jangé indi sen diplôme ñeu ay top def luñu def alors qu'on ne parle pas des trucs mané pour répondre encore à la question de Molibo c'est pas une erreur parce que tamit boy investir. Pourquoi il y a le réum de façon la stabilité pour que les bailleurs viennent, pour que les investisseurs viennent? Parce que beaucoup de stabilité, d'où nous investir pour amener donc investir sa chalice, c'est que ça ne monte. L'endemain, dès que les calafés, il y a la amener guerre civile ou la dès que amener yomu qui perd tout. Non, on se dit ça. C'est préparé, c'est le bon moment. nu ñew bi yow sa yaay tax mu ki be yow da ngay xol li nga xamne boko tege sa askan dina ci jarignou rew sénégalais sénégalais dina ci jarignou ak yoy xam na am nay doomu sénégal ño xamne toujours mu sénégal et puis ils font un travail remarquable yalla am pagay yalla am pagay Souleymane Bachir ban ko confier les assises là pour sauver le système le système scolaire sénégalais. Mais là, le dégoût, il a tout entendu. Souleymane Bachir, quoi que je dis, je sais qu'il y a tout personne qui a eu lieu. Je sais qu'il y a eu lieu. C'est la pensée en permanence. Je le fais mal. Et puis, il y a le professeur Diouf, un éminent professeur qui est à Columbia. Tous ces gens-là, c'est des savants. C'est des savants. Et tu vas dire, nous, beaucoup de Sénégal, nous, rien de Sénégal. Tu vas dire, il y a un peu de Sénégal, voilà, il y a un peu de Paris. Come on, hein. C'est parce que, ils doivent s'exprimer, ils doivent mettre leur intelligence en exergue. Nous, on le fait déjà, mais d'un coup, on va exposer pour l'union de Sidérion. Pour que nous, on le fasse en mais d'un coup, mais ils ont écrit les œuvres. Ils ont écrit des beaucoup de recherches, des recherches. Il y en a, j'en parle. Mais là, il y en a tellement de penseurs. Sénégalais ici, pour ne pas dire africain, mais dafa am situation nous modèle motax ñamay ko ñu wax parce qu'aujourd'hui la parole n'est pas donnée aux savants, la parole est donnée aux tonneaux vides qui se mettent à parler à collectionner des pauvre Afrique, yalla xam rek quoi, yalla ñalla ci
I'm not a differential.
I'm not a differential.
I'm not a differential.
I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm not a differential. I'm